Ang pang-aabusong sekswal sa mga kabataan ay isang paksa na nagpapasimula ng malakas na emosyon at malawakang panawagan upang ikulong ang mga may sala sa kahabaan ng lipunan. Subalit panahon na nga ba upang tigilan ang pagkukulong ng mga nagkasala at simulang bigyang pansin ang paggagamot sa kanila kagaya ng sinasabi ng iba? Pakinggan natin sa ating wika ang mga kasagutan sa ulat ni Ryan Emery. Ang anak na lalaki ni Yvette Strawbridge ay namatay nang ito ay may 25 taong gulang pa lamang. Nagpakamatay siya noong 1994 pagkatapos na hindi na niya matiis ang pang-aabusong sekswal na dinadanas niya bilang bata at teenager mula sa kanilang kapitbahay. Walang alam ang kanyang mga magulang kung bakit ito nagpakamatay hanggang binanggit ng isa pang nangmolestya ang pangalan ng kanilang anak sa isang opisyal ng pulisya noong 2011. Ang nangmolestyang ito sa kasamaang palad ay isa ding biktima ng parehong kapitbahay. At kalimitan, ang inabuso ay nagiging mapang-abuso at sinabi ni Yvette Strawbridge na sa kabila ng sakit na dinanas niya at ng kanyang pamilya, dinalo pa din nila ito sa kulungan at ang kanyang ina. Sinabi niya sa kauna-unahang simposium sa Perth na ang mga nagkasala ay kailangan din ng tulong bago ito maging huli.
I have a belief in birth being an original blessing, not an original sin. And so when something happens to compromise or shape an individual's early life negatively, and then their behavior is deemed to perhaps be sexually abusive, they need a level of compassion, understanding, and appropriate treatment. Just as we currently provide for domestic violence, drug, and alcohol abusers.
Si Yvette Strawbridge ay isang nurse na naging tagapayo. Sinabi niya sa Child Sexual Abuse Prevention Symposium na sinubukang tulungan ng kanyang anak ang mga kapwa biktima, sumalit hindi kailanman tinanong kung meron din siyang inabuso.
From a professional clinical counseling perspective, I and others believe it is critical trauma experienced, particularly in childhood, for whatever reason, is recognized and identified as such. Appropriate support and counseling is offered and made available to enable healing to occur.
Ang simposyon ay pinangunahan ng psikolohistang Cristabel Chamuret na duminig sa mga psikolohista, mga dating opisyal ng pulisya at espesyalista sa proteksyon ng mga kabataan. Sinabi niya na ang tunay na dahilan ng pang-aabusong sekswal ay kailangang harapin.
We need to look in a more detailed way at child sexual abuse and how to prevent it in our community beyond the stereotyping and stigmatizing and the criminal justice system emphasis to actually healing for families and support for families where child sexual abuse has occurred or might occur, to give people an option of getting help beforehand, before offending happens, rather than long years afterwards.
Sinabi din ni Cristabel Chamuret na kailangang baguhin ng lipunan ang kanilang pananaw na ginagawa nila sa nang-aabuso sa droga at alkohol at mga biktima at nagsasagawa ng karahasan sa tahanan. Idinagdag niya na tinitingnan ng mga nagkakasala ang mga kabataan bilang kaakit-akit sekswal kaysa sa tunay nilang anyo. Sa kanyang karanasan, sinabi ni Binibining Chamuret na ang mga batang teenager na lalaki ay kalimitang inaabuso ng miyembro ng pamilya. Idinagdag niya na may ilang bagay kasama ang pagpapaunlad ng kaalaman tungkol sa kasarian, mga nakaraang pang-aabuso o hindi na lamang trauma at kakulangan sa emosyon ang nauuwi sa mga pagkakasala.
One of the things that people find difficult is a recognition that if we don't get offenders proper help to prevent them offending, we're actually leaving it to their victims to try and keep themselves safe. The earliest intervention you can get is in the mind of somebody who might be at risk of doing something. We need to make a society where people can know how to ask for help and get help before it's too late, before they've actually offended.
Dumalo din sa simposyum ang punong mahistrado ng Western Australia, Wayne Martin. Sinabi niya na nagpapatuloy ang korteng magpataw ng mabigat na parusa para sa mga kaso ng pang-aabusong sekswal sa mga kabataan, subalit ang bilang ng kilalang nang-aabuso ay patuloy na tumataas.
Well, it is a sensitive subject, but it's a very important subject. I think one of the things that people who don't work in the system don't understand is just how big an issue this is within our community. It's a very significant problem. The numbers continue. And of course, we're probably only seeing about 1 in 20 of the cases that actually occur because report rates are very low in this area for lots of reasons. So it's a big problem that we need to be conscious of and address effectively in order to protect children. That's really what it's all about.
Ayon sa punong mahistrado, hindi siya nanghihinayang na parusahan ang mga nagkasala, subalit kailangan magkaroon ng pagpigil at pagbabago at ng serbisyong terapeutiko.
I think Australians do have an understanding of complex social problems, and I do think we can respond to them. And I think some of our health models in the past have been pretty good. If you look at smoking, at AIDS, things like that, we have developed very good and effective health models. And if it's right that a lot of these perpetrators have previously been victims, then one way of reducing the risk of further reoffending would be to adopt a therapeutic approach, and at least until offences have been committed, after which you have to have a combined approach of both a therapeutic and a punitive approach.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.